Dëgjues të nderuar, mirë dita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Si arsyeton speciale pranimin e dokumenteve nga autoritetet serbe? Institucionet e pavarura mbeten pengi kuvendit. Drejtësia në nxehtësi 33 gradë Celsius brenda gjykatave në Prishtinë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministria në detyrë e drejtësisë Albolena Axhiu ka qenë zyrtarja e parë që i ka bërë me dije publikut në Kosovë se gjykata speciale e Kosovës në Hagë i ka pranuar disa dokumente të dorëzuara nga autoritetet e Serbisë si prova materiale. Axhiu dhe zyrtarë të tjerë në Kosovë kanë reaguar ashpër ndaj vendimit. Gjykata në anën tjetër e ka shpjegimin e vet, cili është ai, e dëgjojmë krenare Cubollin me holësi të tjera.
Si rallë ndonjëherë, autoritetet e Kosovës janë mobilizuar ditëve të fundit dhe kanë kundërshtuar një zëri vendimin e gjykatës speciale për të pranuar dokumente prej autoriteteve të Serbisë në cilësinë e provave materiale. Gjykata speciale me gjykatës dhe prokurorën ndërkombëtar është e themeluar me ligjet Kosovës në vitin 2015 për funksionon në Hagë të Holandës dhe jeton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Rasti kryesor në Hagë po zhvillohet kundër ish-krerëve të UÇK-s, përkatësisht ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi dhe ish-deputetit të Kosovës Recep Selimi. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i kanë hedhur poshtë të katërtit. Gjykata e ka konfirmuar se i ka pranuar dokumentet serbe për këtë rast. Zëdhënësja e gjykatës speciale, Angela Grip, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paneli gjyqësor ka marrë vendimin për pranimin e materialeve serbe më 29 maj dhe se u takon prokurorisë dhe mbrojtjes të zgjedhin se cilat prova duan t'i përdorin për t'i mbështetur rastet e tyre për kace. Ajo ka thënë se provat pranohen mbi parimin prima facie, që do të thotë sipas përshtypjes së parë, por kjo nuk do të thotë se ato do të përdoren me domosdoshmëri në akt gjykim. Paneli gjyqësor konstatoi se dokumentet në fjalë janë të rëndësishme, për shembull për vlerësimin nga paneli të ekzistencës së një konflikti të armatosur midis UÇK-s dhe forcave serbe, të paktën nga marsi 1998 deri në shtator të vitit 1999, siç parashtrohet në akuzën e konfirmuar, ka thënë zëdhënësja. Mes tjerash, ajo e ka cituar panelin gjyqësor të këtë thënë se dokumentet janë autentike, kanë datë, vulë, titull, numër protokolli dhe janë të nënshkruara. Vlera provuese këtyre materialeve do të varet në masë të madhe nga shkalla në cilën pretendimet dhe informacioni që ato përmbajnë mbështeten ose kundërshtohen nga prova tjera, ka thënë mes tjerash zëdhënësja. Sipas dokumenteve të gjykatës, mbrojtja e ka kundërshtuar pranimin e dokumenteve shtesë duke argumentuar se dokumentet shtetërore serbe do duhet të nënshtroheshin një vlerësimi të shtuar kritik për shkak të origjinës së tyre dhe që shumë dokumente kanë lidhje minimale ose aspak me akuzat. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka parë me shumë shqetësim vendimin e specialis duke thënë se është dëshmuar historikisht që secila prova e shtetit të Serbisë kundër popullit shqiptar dhe UÇK-s është e falsifikuar.
Kanë vetëm një synim, pra që tari shkruajnë historinë.
Sipas ministres në detyrë të drejtësisë Albolena Axhiu, vendimi specialis ngrejt dyshime serioze mbi panshmërinë e vetë gjyqtarëve të rastit. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e ka kritikuar gjithashtu këtë vendim dhe e ka cilësuar një arsye më tepër për organizimin e protestës së 7 gushtit në Prishtinë, në cilën është bërë thirrje për drejtësi. Por përtej deklaratave, shoqëria civile pret më shumë nga shteti. Përmes një reagimi publik, Ramadan Ilazi, Arment Bekaj, Visar Gjambazi, Florian Qehaja, Besa Lusha, Besa Kabashi Ramaj dhe Gzim Visoka kanë kërkuar që institucionet e Kosovës të reagojnë me një qëndrim të unifikuar dhe të koordinuar në mbrojtje të interesave kombëtare. Në një reagim publik, ata kanë thënë se Tribunali Penal Ndërkombëtar për Ish Jugosllavin ka dokumentuar me prova të shumta se organet të shtetit serb si Ministria e Brendshme dhe mekanizma të tjerë të sigurisë kanë qenë të përfshirë në krime sistematike kundër civilve shqiptar të Kosovës. Sipas tyre, pranimi i dokumenteve të prodhuara nga institucionet që janë implikuar drejt për drejt në sfastrimin etnik, krime lufte, fushata dezinformimi dhe mohimin e të drejtës së Kosovës për të ekzistuar si shtet, rrezikon seriozisht besimin publik në integritetin e procesit gjyqësor të gjykatës speciale. I pyetur se çfarë konkretisht kërkojnë nga institucionet shtetërore, Ramadan Ilajzi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja më urgjente tani është konsolidimi i institucioneve të Kosovës.
Vendi të konstituohet, të formohet qeveria, sepse situata në të cilën ne jemi do të tregon një nivel të lartë të brishtisë së Kosovës në raport me çfarë do procesi tjetër.
Si hap të dytë, Ilajzi ka përmendur formimin e një grupi punues nga kuvendi, qeveria dhe presidenca që do të shqyrtonte çështjet legjislative që ndërlidhen me funksionimin e gjykatës. Prokuroria ka përmbyllur paraqitjen e provave në gjyqin kundër ishkrerëve të UÇK-s në prill të këtij viti dhe tani rendin e ka mbrojtja, për cilën shteti i Kosovës i ka ndarë 33 milion euro. Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mos konstituimi i Kuvendit të Kosovës po i mban peng emrimet në një numër institucionesh dhe agjencisë të pavarura, të cilat aktualisht janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa. Disa drejtues të këtyre institucioneve edhe nga Instituti GAP thonë se kjo situatë godet drejt për drejt punën e tyre dhe interesat e qytetarëve. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
10 institucione dhe agjenci të pavarura të Kosovës, organet kolegjiale dhe individuale të cilave emërohen nga Kuvendi i Kosovës, janë jo funksionale ose funksionojnë me mungesa për shkak të mosveprimit të legjislativit. Institucioni i avokatit të popullit, organi shqyrtues i prokurimit, komisioni pavarur i mediave janë në listën e këtyre institucioneve, të cilës pritet i shtohet edhe Agjencia Kosovare Privatizimit. Kuvendi është përgjegjës për emërimet e drejtuesve dhe anëtarëve të bordeve, komisioneve dhe agjencive të ndryshme, si dhe mbi qyrjen e punës së tyre. Për shkak të mospajtimeve politike të subjekteve parlamentare, deputetët e legjislaturës së 9-të, e cila doli nga zgjedhjet e mbajtura më nën shkurt, nuk kanë arritur ta konstituojnë kuvendin që nga 15 prillje deri më tash. Avokati i popullit i Kosovës, Naim Qelaj, thotë se një numër i madh i institucioneve dhe agjencive që varen nga emërimet nga kuvendi mbahen pengi mos konstituimit të tij.
Pasoja direkte të kësaj papërgjegjësie politike, mund të them, edhe institucionale, e bërë qytetari Republikës Kosovës.
Institucioni avokatit të popullit është vetëm njëri nga institucionet që funksionon me mungesë të antarve me mandat të rregullt. Instituti Kosovës për Drejtësi në fillim të korrikut publikoi një raport në të cilin listoi 17 institucione, agjenci, komisione, borde që funksionojnë me mungesa, por edhe që janë jo funksionale fare. Kjo situatë çon në vonesë në ofrimin e shërbimeve publike, ndërprerje të mbikëqyrjes institucionale dhe dobësim të llogaridhënies në sektor më të ndjeshëm për qytetarët, është thënë në raportin e Institutit të Kosovës për Drejtësi. Ky institut bëri thirrje për konstituimin e mënjeshëm dhe pavonesa të Kuvendit të Kosovës në mënyrë që të fillojë përmbushja e detyrimeve kushtetuese për emërimin e anëtarëve në institucionet e pavarura. Agjencia Kosovare Privatizimit është në mesin e institucionave të cilat pritet të hyjnë në fazën e funksionimit me mungesë. Mentor Hyseni, kryesues i bordit të kësaj agjencie, thotë se brenda 4 vitesh 80% e aseteve të saj janë kategorizuar për transformimin në interesin publik. Planifikimet aktuale janë që edhe 5% e aseteve të përgatiten për transformim në interesin publik, por bordi kësaj agjencie që nga 6 gushti do të mbetet pa 6 anëtarë të cilëve u përfundon mandati. Pa emërimet anëtarëve të rinj të bordit nga kuvendi, sipas tij kuorumi për vendimarrje do të mungojë dhe puna do të ngecë.
Kë 5% që në aseteve neve na pengon konstituimi i kuvendit. Unë jam kryesues i bordit dhe kam 2 vjet bashkë me kryesuesin e komitetit të auditimit, po nuk është që kemi kuorum për me shty këto procese.
Pa mundësia për të nisur procesin e emërimeve në institucionet dhe agjencitë pavarura dhe ato që janë në mbikëqyrje në kuvendit, për shkak të mos konstituimit të legjislativit, do t'i mbajë ato pjesërisht funksionale ose jo funksionale fare deri në fund të vitit, vlerësoj nga Instituti i Hulumtimeve të Avancuara GAP, Bekim Salihu nga ky institut thotë se konstituimi kuvendit ende nuk duket në horizont, në mënyrë që më pas të qaset e mërimeve në institucione dhe agjenci të pavarura.
Për shembull, organi shqyrtues i prokurimit në momentin që mbetet jo funksional e që aktualisht është i tillë, atëherë nën kupton se të gjitha kontratat që janë lidhur në fushën e investimeve kapitale që kanë të bëjnë me qytete, me lagje, me fshatra, me vendbani, me lokalitete e kështu me radhë, të gjitha këto kontrata mbesin të bllokuara dhe nuk mund të ekzekutohen.
Efektet e moskonstituimit të kuvendit, siç thekson Saliu, përveç që po cenojnë qëndrueshmërinë dhe efikasitetin e institucioneve, buxhetin për to, janë duke ekspozuar mundësinë e cenimit të drejtave të njerëzit. Në këtë kontekst është edhe jo funksionalitetin e komisionit të varur të medjave, i cili për shkak të mungesës së pesantarëve të bordit të tij mbetet jo funksional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë temperaturat brenda arrin deri në 33 gradë Celsius për shkak të klimatizimit jo funksional, punonjësit detyrohen të punojnë në kushte të rënda, ku janë raportuar edhe rastet e alivanosjes. Disa seanca edhe anulohen, ndërsa stafi detyrohet të punojë me orar të reduktuar. E dëgjojmë Flaka Zogun.
33 gradë Celsius është temperatura e dhomës që regjistrohet në termostatin brenda hapësirave të Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë. Në këtë nxehtësi, qindra punëtor punojnë në zyra dhe mbahen seanca gjyqësore. Për shkak të një sistemi jo të duhur të klimatizimit në objektin ku u investuan 33 milion euro, punonjësit detyrohen të bëjnë zgjidhje individuale për freskim të ajrit, megjithse nuk është e mjaftueshme.
Për ditë zotit të loshe shëndetësore, alivanusi në sta. Kërkesa shëndetësore për çdo ditë zotit, 15-20 punëtor ka kërkuar ndihmë mjekësore. O shumë vështirë këtu të punohet.
Punëtorët e administratës nuk e përjashtojnë as grevën nëse nuk bëhet një zgjidhje. Në gjykatën themelore në Prishtinë thonë se gjatë javëve të fundit kanë qenë 4 deri në 5 raste kur është thirrur emergjenca pasi dikush nga stafi dhe palët në procese gjyqësore është alivanosur nga i nxehti. Përveç pasojave shëndetësore, temperaturat e larta po ndikojnë edhe në punët përgjatë proceseve gjyqësore pasi shumë seanca anulohen.
Kohë para ditës, pra nga ora 9:30 deri në 12:00, temperaturat po janë shumë të larta dhe është shumë e vështirë pra që të qëndrohet në seancë për kaq orë, madje edhe shto këto faktin se ne duhet të mbajmë edhe pelerinat veshën, togjet, dhe është shumë e vështirë, çka paraqet edhe dekoncentrim.
Inspektorati i punës e inspektoi situatën më 30 qershor, me që rast konstatoi kushte të papërshtatshme të punës.
Gjatë inspektimit janë evidentuar disa mangësi lidhur me mungesën e sistemit funksional të klimatizimit në disa ambiente dhe mosbatimin e masave mbrojtëse për punë në kushte të temperaturave të larta.
Inspektorati i tha Radios Evropa e Lirë se pas këtyre gjetjeve ka kërkuar nga institucioni përgjegjës të marrë masa brenda 7 ditësh për t'i eliminuar parregullsitë. Por nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila i ka kompetencat në menaxhimin e këtij objekti, nuk u përgjigjen nëse po e trajtojnë këtë çështje. Prokuroria në anën tjetër konfirmoi se ka nisur hetimin sa u përket kushteve të rënda të punës, si shkak i temperaturave të larta në gjykata. Zgjidhja e vetme që është bërë deri më tash është reduktimi i orarit të punës në disa gjykata. Pas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës më 25 qershor, gjykata themelore në Prishtinë, e cila regjistron numrin më të madh të lëndëve në vit, reduktoi orarin e punës nga ora 8 deri në orën 14. Kurse vendosi të lirojnë nga puna në orën 12 punëtorët me sëmundje kronike. Problemi me sistemin e klimatizimit sipas stafit të gjykatave ekziston që nga fillimi i punës në këtë objekt. Në vitin 2022 punëtorët e Pallatit të Drejtësisë edhe kishin protestuar. Një vit më vonë, objektit A brenda pallatit ju vendosën dritare në vend të xhamave statik që nuk hapeshin, por problemi nuk u zgjidh. Në Këshillin Gjyqësor thonë se aktualisht nuk kanë mundësi të ndërhyjnë për zgjidhje në sistemin e klimatizimit pasi ende janë në negociata me Ministrinë e Brendshme që atyre të bartën përgjegjësitë mbi objektin. Pallati i Drejtësisë u ndërtua në vitin 2014. Me 25 milion euro investoi Komisioni Evropian dhe me 8 milion qeveria e Kosovës.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra e përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.